From the conference center at
the pusat conferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah konferensi umum setengah tahunan ke-184 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dengan para pembicara yang dipilih dari para pembesar umum serta pejabat umum gereja, dan musik untuk sesi ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Para anggota dan pejabat umum gereja telah datang dari berbagai area di dunia untuk menerima nasihat dari pemimpin gereja mereka. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution, reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lainnya, apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers
dan sister, kami menyambut Anda pada sesi pertama konferensi umum setengah tahunan ke-184 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir dan menyampaikan sambutan hangat kepada para anggota serta teman-teman yang berperan serta dalam konferensi ini di seluruh dunia, dimanapun Anda berada. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai konferensi telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami mengakui para pembesar umum dan pejabat umum yang akan hadir selama konferensi. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle di bawah arahan Mark Wilberg dan Ryan Murphy dengan Richard Elliott dan Andrew Unsworth pada organ. Paduan suara membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Pagi Tiba, Gelap Lenyap, dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita di Gunung Nan Tinggi. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Sister Bunny Askerson, Presiden Umum Remaja Putri.
Mountain top of Manor. Our beloved Heavenly Father,
kami anakmu mengumpulkan diri di sini untuk pertama sesi konferensi. Kami bersyukur atas kesempatan hari ini untuk menerima bimbingan dari Engkau. Kami bersyukur atas pemulihan Injil ini dan atas berkat-berkat yang datang dari wewenang imamat dan untuk para bait suci. Kami bersyukur atas anakmu Yesus Kristus dan atas berkat-berkat dari pendamaiannya. Kami bersyukur atas Presiden Thomas S. Monson dan memohon agar Engkau tolong memperkuatkan dan memberkati dia. Kami memohon agar Engkau tolong memberkati para pembicara dan penyanyi hari ini. Kami memohon agar Engkau tolong memberkati kami dan membuka hati kami untuk bisa menerima pesan-pesan hari ini, agar kami bisa menjalankan Injil ini dan melayani orang lain. Kami bersyukur atas berkat-berkat dari Injil ini dan memohon berkat ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
It will now be our privilege.
Sekarang adalah privilege kita untuk mendengarkan dari Nabi kita, Presiden Thomas S. Monson. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menyanyikan Beautiful Zion Built Above. Setelah nyanyian, kita akan mendengar dari Presiden Boyd K. Packer, Presiden Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Penatua Lynn G. Robbins dari Presidensi 70. Sister Cheryl Esplin, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Pratama, kemudian akan berceramah bagi kita, Presiden Monson.
My brothers and sisters,
brother dan sister terkasih, saya menyambut Anda dalam konferensi dunia ini. Kita berkumpul bersama di seluruh dunia untuk mendengarkan dan belajar dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Mereka telah mencari bantuan surga mengenai pesan yang akan mereka sampaikan dan telah merasakan inspirasi berkenaan apa yang akan diucapkan. Konferensi ini menandai perayaan ke-90 tahun siaran radio konferensi umum. Selama konferensi Oktober 1924, sesi-sesi disiarkan di radio untuk pertama kalinya melalui KSL milik gereja. Konferensi ini juga menandai perayaan ke-65 siaran konferensi di televisi. Pada konferensi umum bulan Oktober 1949, sesi-sesi untuk pertama kalinya disiarkan di Salt Lake melalui televisi. Kita bersyukur oleh media modern yang memungkinkan jutaan anggota gereja untuk menyaksikan dan mendengarkan konferensi umum. Sesi-sesi ini disiarkan melalui televisi, radio, kabel, satelit, dan internet, termasuk pada perangkat seluler. Selama 6 bulan terakhir sejak kita bertemu, satu bait suci baru didedikasi dan satu lagi didedikasi ulang. Bulan Mei, Presiden Uchtdorf mendedikasikan bait suci Florida. Perayaan budaya kaum muda luar biasa ditampilkan sebelum pendedikasian. Pada hari Minggu 4 Mei, bait suci didedikasi dalam 3 sesi. 2 minggu lalu, saya mendedikasikan kembali bait suci Ogden yang awalnya didedikasi tahun 1972 oleh Presiden Fielding Smith. Perayaan budaya dilaksanakan sebelum pendedikasian ulang. Banyak remaja berperan serta dalam 2 pertunjukan terpisah, dengan pemain yang berbeda untuk setiap pertunjukan. Ada 16.000 remaja berperan serta. Upacara pendedikasian ulang dilaksanakan hari berikutnya. Banyak pemimpin berperan serta, bersama para pemimpin organisasi pelengkap wanita, Presiden Bait Suci, para penasihatnya, serta isi mereka. Bangunan Bait Suci kita terus kuat. Bulan depan Bait Suci di Arizona yang baru akan didedikasi. Tahun 2015, kita mengantisipasi mendedikasi atau mendedikasi ulang setidaknya 5 bait suci dengan lebih banyak kemungkinan bergantung pada penyelesaiannya. Seperti yang saya sebutkan di bulan April, ketika semua bait suci yang sebelumnya diumumkan, dibangun, dan didedikasi, kita akan memiliki 170 bait suci yang beroperasi di seluruh dunia. Karena kita memfokuskan upaya-upaya kita untuk menyelesaikan bait suci yang telah diumumkan, kita saat ini tidak mengumumkan bait suci baru apapun. Meskipun demikian, di masa datang, sewaktu kita mengenali kebutuhan dan menemukan properti, pengumuman tentang bait suci tambahan akan dibuat. Gereja terus bertumbuh. Kita serang lebih dari 15 juta, kuat dan meningkat dalam jumlah. Upaya misionaris kita maju terus tak terbendung. Kita memiliki lebih dari 88 ribu misionaris yang melayani, membagikan pesan Injil ke seluruh dunia. Kami menegaskan kembali bahwa pekerjaan misionaris adalah sebuah tugas keimamatan, dan kami mengimbau semua remaja putra yang layak dan mampu untuk melayani. Kami juga bersyukur bagi remaja putri yang juga melayani. Mereka membuat kontribusi yang penting meskipun mereka tidak di bawah mandat yang sama untuk melayani seperti remaja putra. Saya mengundang Anda untuk memberikan perhatian Anda kepada para brother dan sister yang akan berperan serta hari ini dan besok dalam konferensi kita. Semua yang telah diminta untuk berbicara merasakan sebuah tanggung jawab besar. Sewaktu kita mendengarkan, semoga hati kita disentuh dan iman kita ditingkatkan. Saya berdoa dengan rendah hati dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Beberapa tahun yang lalu, Sister Packard dan saya berkunjung ke Universitas Oxford. Kami mencari catatan-catatan tentang kakek buyut di generasi ketujuh saya. Kepala Fakultas Christi Oxford, Dr. Popenwell, cukup baik untuk meminta petugas arsip membawakan catatan-catatan itu kepada kami. Dalam catatan tahun 1583, kami menemukan nama leluhur saya, John Packer. Dan berikutnya, kami kembali ke Oxford untuk mempersembahkan sebuah rangkaian kitab standar yang terjilid ini untuk perpustakaan di Fakultas Christ. Kelihatan sedikit jangkau bagi Dr. Popenwell. Barangkali dia pikir kita bukan benar-benar orang Kristen. Demikianlah dia memanggil pendeta Fakultas untuk menerima kitab-kitab itu. Sebelum menyerahkan tulisan suci itu kepada sang pendeta, saya membuka penuntun topik dan memperlihatkan kepadanya sebuah subjek. 18 halaman, cetakan yang sangat kecil, spasi tunggal, mencantumkan rujukan pada subjek Yesus Kristus. Itu adalah salah satu susunan rujukan tulisan suci yang paling komprehensif tentang subjek mengenai Juruselamat yang pernah dihimpun dalam sejarah dunia. Sebuah kesaksian dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Kitab Mormon, Ajaran dan Perjanjian, serta mutiara yang sangat berharga. Bagaimanapun Anda mengikuti rujukan-rujukan ini, saya memberitahu dia, sisi ke sisi, kitab ke kitab, subjek demi subjek, Anda akan menemukan bahwa itu kesaksian yang konsisten, selaras dengan misi ilahi Tuhan Yesus Kristus. Kelahirannya, kehidupannya, ajarannya, penyalibannya, kebangkitannya, serta pendamaiannya. Setelah berbagai beberapa ajaran Juruselamat dengan pendeta itu, suasana pun berubah, dan dia mengajak kami melihat fasilitas, termasuk penganggilan mutakhir yang memperlihatkan lukisan dinding yang dibuat pada masa Kekaisaran Romawi. Di antara rujukan yang terdapat dalam Kitab Mormon, adalah ini dari Kitab Mormon, satu kesaksian lagi tentang Yesus Kristus. Kami berkhotbah tentang Kristus, kami bernubuat tentang Kristus, dan kami menulis menurut nubuat-nubuat kita, agar anak-anak kita boleh mengetahui pada sumber mana mereka boleh berpaling untuk pengampunan dosa-dosa mereka. Dengan katanya sendiri, Juruselamat telah memaklumkan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dari Kitab Mormon dia memaklumkan, lihatlah, aku adalah dia yang dipersiapkan sejak perlandasan dunia untuk menebus umatku. Lihatlah, aku adalah Yesus Kristus. Di dalam aku akanlah seluruh umat manusia memperoleh kehidupan, dan itu secara kekal. Bahkan mereka yang akan percaya pada namaku, dan mereka akan menjadi putraku dan putriku. Ada banyak-banyak rujukan lain di seluruh kitab standar yang mempermaklumkan peran ilahi Yesus Kristus sebagai penebus bagi semua orang yang pernah ada atau yang akan senantiasa dilahirkan ke dalam kefanaan. Melalui pendamaian Yesus Kristus, kita semua ditebus dari kejatuhan manusia yang terjadi ketika Adam dan Hawa memakan buah terlarang di Taman Eden. Sebagaimana dinyatakan dalam Korintus, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kitab Mormon mengajarkan, karena adalah perlu bahwa suatu pendamaian hendaknya dibuat, atau kalau tidak seluruh umat manusia mestilah tak terhindarkan binasa, ya semuanya terkeraskan, ya semuanya terjatuh dan tersesat, dan mesti binasa kecuali melalui pendamaian, kurban yang tak terbatas dan kekal. Kita mungkin tidak menjalani kehidupan yang sempurna, dan ada hukuman untuk kesalahan kita. Tetapi sebelum kita datang ke bumi, kita sepakat untuk tunduk pada hukum-hukumnya dan menerima hukuman karena melanggar hukum-hukum itu. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Juruselamat melakukan pendamaian yang menyediakan sebuah jalan bagi kita untuk menjadi bersih. Yesus Kristus adalah Kristus yang telah bangkit. Kita menyembah dan mengakuinya atas rasa sakit yang dia derita bagi kita secara kolektif dan atas rasa sakit yang dia tanggung bagi kita masing-masing secara individu, baik di Taman Getsemani maupun di atas salib. Dia menanggung semuanya dengan kerendahan hati, serta dengan pemahaman kekal tentang peran dan tujuan lahirnya. Mereka yang mau bertobat dan meninggalkan dosa akan menemukan bahwa lengan penuh belas kasihannya masih terulur. Mereka yang mendengarkan dan mengindahkan firman-Nya dan perkataan para hamba terpilih-Nya akan menemukan kedamaian serta pemahaman bahkan di tengah kepedihan hati dan dukacita. Akibat dari pengorbanan-Nya adalah membebaskan kita dari dampak dosa, sehingga semua kesalahan bisa dihapuskan dan merasakan pengharapan. Bila dia tidak melakukan pendamaian, tidak akan ada penebusan. Akan menjadi sebuah dunia yang sulit ditinggali jika kita tidak pernah dapat diampuni atas kesalahan kita. Jika kita tidak pernah dapat memurnikan diri kita sendiri dan bergerak maju. Belas kasihan dan kasih karunia Yesus Kristus tidak terbatas kepada mereka yang berbuat dosa, apakah perbuatan sengaja atau kelalaian. Tetapi itu mencakup janji akan kedamaian abadi kepada semua orang yang mau menerima serta mengikutinya dan ajaran-ajarannya. Belas kasihannya adalah penyembuh yang hebat, bahkan bagi korban yang tak berdosa. Saya menerima sepucuk surat dari seorang wanita yang melaporkan telah menanggung penderitaan hebat dalam hidupannya. Ketidakadilan yang mengerikan, yang tidak diidentifikasikan tetapi dinyatakan secara tak langsung, telah dilakukan terhadapnya. Dia mengaku bahwa dia bergumul dengan perasaan kepahitan yang hebat. Dalam amarahnya, dia berteriak dalam batin, seseorang harus membayar untuk ketidakadilan yang mengerikan ini. Dalam momen dukacita dan penuh pertanyaan yang teramat hebat ini, dia menulis bahwa datang ke dalam hatinya sebuah jawaban. Seseorang telah membayarnya. Jika kita tidak menyadari tentang apa yang dapat dilakukan pengorbanan Juruselamat bagi kita, kita mungkin menjalani kehidupan dengan membawa penyesalan di mana kita telah melakukan sesuatu yang tidak benar atau bersalah terhadap seseorang. Rasa bersalah yang menyertai kekeliruan dapat dibasuh. Jika kita berupaya untuk memahami pendamaian-Nya, kita akan sampai pada rasa khidmat yang dalam terhadap Tuhan Yesus Kristus, pelayanan duniawi-Nya, dan misi ilahi-Nya sebagai juru selamat kita. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir dipulihkan untuk menyebarkan pengetahuan tentang kehidupan dan ajaran-ajaran juru selamat ke seluruh dunia. Konferensi yang luar biasa ini sedang disiarkan dalam 94 bahasa melalui satelit ke 101 negara, tetapi juga tersedia di internet ke setiap bangsa di mana gereja ada. Kita memiliki 3,000 pasak lebih. Pasukan misionaris penuh waktu kita melampaui 88,000 orang dan jumlah keanggotaan gereja telah melampaui 15 juta. Angka-angka ini menjadi bukti bahwa batu yang terpenggal dari gunung tanpa perbuatan tangan terus bergulir dan pada akhirnya akan memenuhi seluruh bumi. Tetapi terlepas dari betapa besarnya organisasi gereja atau akan menjadi atau beberapa juta anggota bergabung ke dalam jajaran kita, terlepas dari beberapa banyak benua dan negara para misionaris kita masuk, atau beberapa banyak bahasa yang berbeda kita berbicara, keberhasilan sejati dari Injil Yesus Kristus akan diukur dengan kekuatan rohani dari para anggota individunya. Kita perlu kekuatan keyakinan yang ditemukan dalam hati setiap murid Kristus yang setia. Setiap sebuah kesaksian tentang pengharapan penebusan adalah sesuatu yang tidak dapat diukur atau dihitung. Yesus Kristus adalah sumber pengharapan itu. Kita berupaya untuk memperkuat kesaksian yang muda, yang tua, dan yang tua, yang menikah, dan yang lajang. Kita perlu mengajarkan Injil Yesus Kristus kepada pria, wanita, serta anak-anak, orang-orang dari setiap ras dan bangsa, yang kaya dan yang miskin. Kita memerlukan orang yang baru insaf, dan mereka yang dari keturunan para pionir. Kita perlu mencari mereka yang telah tersesat dan membantu mereka untuk kembali ke dalam kawanan. Kita memerlukan kebijaksanaan dan wawasan, serta kekuatan rohani setiap orang. Setiap anggota gereja ini sebagai individu adalah unsur yang amat penting dari tubuh gereja. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Setiap anggota melayani sebagai saksi tentang kehidupan dan ajaran-ajaran Yesus Kristus. Kita sedang berperang melawan pasukan musuh, dan kita memerlukan masing-masing dan setiap orang dari kita jika kita ingin berhasil dalam pekerjaan Juruselamat yang harus kita lakukan. Anda mungkin berpikir, apa yang dapat saya lakukan? Saya hanya satu orang. Pastilah, ada kalanya Joseph Smith merasakan seorang diri. Dia naik menuju kebesaran, tetapi dia memulai sebagai seorang anak lelaki berusia 14 tahun yang memiliki pertanyaan. Gereja mana seharusnya saya bergabung? Iman dan kesaksian Joseph Smith tentang Juruselamat tumbuh sebagaimana milik kita harus tumbuh. Baris demi baris, ajaran demi ajaran, di sini sedikit dan di sana sedikit. Joseph berlutut untuk berdoa. Dan betapa hal-hal yang menakjubkan telah terjadi sebagai akibat dari doa itu dan penglihatan pertama. Sebagai salah seorang dari 12 rasul, saya memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia hidup. Dia adalah penebus kita dan Juruselamat kita. Melalui pendamaian Kristus, seluruh umat manusia boleh diselamatkan. Dia mengetuai gereja ini. Dia bukanlah orang asing bagi para hambanya. Sewaktu kita bergerak maju ke masa depan dengan keyakinan yang tenang, rohnya akan bersama kita. Tidak ada akhir bagi kuasanya untuk memberkati dan mengarahkan kehidupan dari mereka yang mengupayakan kebenaran dan kesalehan. Saya memberikan kesaksian tentang dia dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Which way do you face?
Ke arah manakah Anda menghadap? Presiden Boyke Packer mengujukan saya dengan pertanyaan membingungkan ini sementara kami melakukan perjalanan bersama pada penugasan pertama saya sebagai 70 yang baru. Tanpa penjelasan untuk menempatkan pertanyaan itu pada konteksnya, saya tercengang. Seorang 70, lanjutnya, tidaklah mewakili umat kepada Nabi, melainkan Nabi kepada umat. Jangan pernah lupa ke arah mana Anda menghadap. Itu merupakan pelajaran yang hebat. Mencoba menyenangkan orang lain sebelum menyenangkan Allah adalah memutarbalikkan perintah utama yang pertama dan kedua. Namun demikian, kita semua pernah melakukan kesalahan ini karena rasa takut akan manusia. Dalam Yesaya, Tuhan memperingatkan kita, janganlah takut jika diaibkan oleh manusia. Namun mimpi, dalam mimpi Lehi, rasa takut ini terpicu oleh tundingan cemoohan yang ditujukan dari bangunan yang besar dalam kan itu. Membangunkan orang lupa ke arah mana mereka menghadap. Dekan rekan sebaya ini mencoba untuk mengubah sikap seseorang dengan membuat seseorang merasa bersalah karena melakukan kesalahan. Kita mencari persamaan yang penuh respek dengan mereka yang menundukkan jari, tapi ketika rasa takut akan rahasia menggoda kita untuk memaafkan dosa, itu menjadi suatu jerat menurut kitab Amsal. Jeratnya mungkin bisa menjadi sebuah kelemahan dan bisa menjadi batu sandungan yang besar. Misalnya beberapa misionaris membawa rasa takut terhadap manusia ini ke ladang misi dan gagal melaporkan ketidakpatuhan dari seorang rekan kepada presiden misi mereka karena mereka tidak ingin menyinggung rekan mereka yang menyimpang. Keputusan karakter dibuat dengan mengingat urutan yang benar dari perintah-perintah utama. Ketika para misioner yang galau ini menyadari mereka bertanggung jawab kepada Allah dan bukan kepada rekan mereka, itu seharusnya memberi mereka keberanian untuk melakukan suatu pengalihan arah. Bahkan Joseph Smith lupa ke arah mana dia menghadap ketika dia berulang kali mendesak tua memohon izin untuk memperkenalkan Martin Harris menyimpan ke 116 halaman naskah. Mungkin Joseph sangat menginginkan adanya saksi mata lainnya untuk berdiri bersama dia menentang kefalsian dan kebohongan memasukkan yang disebarkan mengenai dirinya. Bagaimanapun itu tampaknya dapat dibenarkan oleh Joseph. Tuhan tidak memaafkannya dan dengan tajam menghardinya. Betapa seringnya engkau telah melanggar dan telah meneruskan dalam bujukan manusia. Karena lihatlah kamu hendaknya lebih takut kepada manusia daripada Allah. Pengalaman yang pedih ini membuat Joseph mengingat selamanya ke arah mana dia menghadap. Ketika orang mencoba untuk menyamakan muka dengan manusia, mereka dapat tanpa disadari menghilang muka Allah. Berpikir orang dapat menyenangkan Allah dan pada saat yang sama memaafkan ketidakpatuhan manusia bukanlah bersikap neutral melainkan menjadi bermuka dua. Contohnya Daniel membuatnya menghadapi singa. Tetapi yang membuatnya berhati singa adalah menantang Raja Darius. Keberanian semacam itu merupakan karunia roh kepada yang takut kepada Allah yang telah mengucapkan doa mereka. Keberanian bukanlah sekitar salah satu kebajikan pokok, tetapi sebagaimana C.S. Lewis amati, keberanian adalah bentuk dari setiap kebajikan di titik pengujian. Pilatus berbelas kasihan sampai itu menjadi selalu berisikio. Raja Herodus berduka atas permintaan untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis, tapi ingin menyenangkan tamu-tamunya. Raja Nu siap membebaskan Benadi sampai tekanan dari para imamannya yang jahat menyebabkan goyah. Untuk menutramkan Israel yang suka memperuntak kaki di gunung Harum membuat sebuah lembu abas, melupakan ke arah mana dia menghadap. Banyak dari penguasa utama berani percaya kepada Tuhan, tapi oleh karena orang berfasi, mereka tiap mengakuinya terus terang, supaya mereka jangan dikucukil, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Sekarang, dengarkan beberapa teladan yang mengilhami. Mormon, lihatlah, aku berbicara dengan keberanian memiliki wewenang dari Allah, dan aku tidak takut apa yang dapat manusia lakukan karena kasih yang sempurna mengusir rasa takut. Penglima Moroni, lihatlah, aku adalah Moroni, penglima utamamu. Aku tidak mengupayakan kekuasaan, tetapi untuk mengurutukannya. Aku tidak mengupayakan kehormatan dunia, tetapi kemuliaan Allahku dan kebebasan dari kesejahteraan negeriku. Moroni memiliki keberanian yang begitu besar dalam mengingat ke arah mana dia menghadap, sehingga dikatakan mengenai dirinya, jika semua orang dahulu yang sekarang dan senantiasa seperti Moroni, lihatlah kekuatan neraka pun akan tercunggang selamanya. Ya, iblis tidak akan pernah memiliki kuasa atas hati anak-anak manusia. Reaksi penuh cemooh mereka adalah rasa bersalah yang mencoba untuk meyakinkan diri. Sama seperti Korohor yang akhirnya mengakui, aku selalu mengetahui bahwa ada seorang Allah. Korohor begitu meyakinkan dalam menipunya sehingga dia menjadi mempercaya dustanya sendiri. Yang penuh cemooh sering menuduh para nabi tidak hidup di abad ke-21 atau bersikap fanatik. Mereka berusaha untuk membujuk dan bahkan menekan gereja untuk menurunkan standar arah dan ke tingkat perilaku tak pantas mereka sendiri yang dalam perkataan penetuan yang Maxwell menuntun pada kepuasan diri tetapi bukan perbaikan diri dan pertobatan. Merendahkan standar Tuhan ke tingkat perilaku masyarakat yang tidak pantas adalah kemurtadan. Sewaktu Anda mendengarkan petitikan ini dari 4 Nefi, carilah persamaannya di zaman kita. Dan terjadilah bahwa ketika 210 tahun telah berlalu, ada banyak gereja di negeri itu. Ya, ada banyak gereja yang mengaku mengenal Kristus. Namun mereka menyangkal bagian yang lebih banyak dari Injilnya, sedemikian rupa sehingga mereka menerima segala macam kejahatan dan memberikan apa yang sakral kepada dia yang kepadanya itu telah dilarang karena ketidaklayakan. Sekarang belum di zaman kita. Sebagian anggota tidak menyadari mereka jatuh ke dalam jerat yang sama ketika mereka menerima tradisi luhur mereka yang tidak selaras dengan budaya Injil. Masih anggota lagi tertipu sendiri, memohon atau menuntut agar uskup menurunkan standar dari rekomendasi baik suci, persetujuan sekolah, atau aplikasi misi. Tidaklah mudah menjadi seorang uskup di bawah tekanan semacam itu. Namun seperti Jerusalem yang membersihkan bait suci untuk mempertahankan kudusannya, para uskup dewasa ini dipanggil untuk dengan berani mempertahankan standar bait suci. Jerusalem yang berfirman, "Aku akan menyatakan diriku kepada umatku dengan belas kasihan jika umatku akan menaati perintah-perintahku dan tidak mencemari rumah kudus ini." Jerusalem, teladan agung kita, selalu menghadap ke arah Bapanya. Dia mengasihi dan melayani sesamanya, tetapi berfirman, "Aku tidak memerlukan hormat dari manusia." Ketika melakukan tindakan kasih amal, seperti menyembuhkan yang sakit, karunia tersebut sering datang dengan permintaan untuk jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Sebagian ini adalah untuk menghindari ketenaran yang mengikuti dirinya. Dia menyalahkan orang Farisi karena melakukan kerja kebaikan hanya agar dilihat manusia. Julius Mak satu-satunya makhluk sempurna yang paling tidak mengenal rasa takut. Dalam hidupnya, dia dikonfrontasi oleh sejumlah penuduh tetapi tidak pernah menyerah terhadap tudingan jari cemoohan mereka. Dia selalu berkata, "Aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak dia yang mengutusku." Antara Tiga Nefi pasal 11 dan Tiga Nefi pasal 28, Tuzma menggunakan gelar Bapa setidaknya 163 kali, menjadikan jelas bagi orang-orang Nefi bahwa dia ada di sana mewakili Bapanya. Dan dari Yohanes pasal 14 sampai 17, Tuzma merujuk kepada Bapa setidaknya 50 kali. Dalam segala cara yang memungkinkan, dia adalah murid sempurna Bapanya. Dia begitu sempurna dalam mewakili Bapanya sehingga mengenal Jusma juga berarti mengenal Bapa. Melihat Putra adalah melihat Bapa. Mendengar Putra adalah mendengar Bapa. Dia telah menjadi tak dapat dibedakan dari Bapanya. Bapanya dan dia adalah satu. Semoga itu memberi kita keberanian untuk tidak pernah gemetar, ketakutan, atau mencuri muka di kaki intimidasi. Semoga itu mengilhami kita untuk pergi melakukan yang baik dan tidak menginginkan kemurahan manusia. Dan semoga teladannya yang tak ada tandingannya membantu kita selalu mengingat yang mana adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Semoga kita selalu mengingat murid siapakah kita dan ke arah mana kita menghadap. Adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
A group of young women once asked.
Sekelompok remaja putri pernah tanya kepada saya, apa yang Anda harap telah Anda tahu ketika Anda remaja? Kalau saya bisa menjawab pertanyaan itu sekarang, saya akan menjawab, saya berharap waktu saya remaja, saya sudah memahami signifikansi sakramen dengan lebih baik daripada yang sekarang. Saya berharap saya telah memahami sakramen dengan cara yang Penatua Jeffrey R. Holland jelaskan. Dia menyatakan salah satu undangan yang meletak dalam tata cara sakramen adalah bahwa itu menjadi sebuah pengalaman rohani yang sesungguhnya persekutuan kudus, suatu pembaruan bagi jiwa. Bagaimana sakramen sesungguhnya menjadi sebuah pengalaman rohani, persekutuan kudus, suatu pembaruan bagi jiwa setiap minggu? Sakramen menjadi pengalaman yang menguatkan secara rohani ketika kita mendengarkan doa sakramen dan berkomitmen kembali pada perjanjian kita. Untuk lakukan ini, kita harus sedia mengambil ke atas diri kita nama Yesus Kristus. Tentang ini, Presiden Henry B. Eyring mengajarkan, itu berarti kita harus melihat diri kita sendiri sebagai miliknya. Kita akan mengutamakan dia dalam kehidupan kita. Kita akan inginkan apa yang dia inginkan daripada apa yang dari dunia. Ketika kita mengambil sakramen, kita juga berjanji untuk selalu ingat Yesus Kristus. Sebelum dia disalibkan, Kristus mengumpulkan para rasulnya di sekitar dia dan mengadakan sakramen. Dia memecah-mecah roti, berkatinya dan mengucapkan, "Ambillah, makanlah. Ini adalah sebagai ingatan akan tubuhku yang aku berikan sebagai tebusan bagimu." Selanjutnya dia mengambil cawan anggur, mengucapkan syukur, memberikannya kepada para rasul dan mengatakan, "Ini adalah sebagai ingatkan akan darah perjanjianku yang ditumpahkan bagi sebanyak yang akan percaya." Di antara orang-orang Nefi dan dalam pemulihan gereja di zaman akhir, dia mengulangi bahwa kita harus ambil sakramen sebagai ingatan akan dia. Sewaktu kita mengambil sakramen, kita bersaksi kepada Allah bahwa kita akan selalu ingat putranya, bukan hanya selamat tata cara sakramen. Ini berarti bahwa kita akan terus-menerus melihat teladan ajaran-ajaran dia untuk membimbing pikiran, pilihan, dan tindakan kita. Doa sakramen juga ingatkan untuk menaati perintah-perintahnya. Yesus berfirman, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Sakramen memberi kita kesempatan untuk introspeksi, memalingkan hati dan kehendak kita kepada Allah. Kepatuhan terhadap perintah mendatangkan kuasa Injil ke dalam kehidupan kita dan kedamaian serta kerohanian yang lebih besar. Sakramen menyediakan waktu bagi sebuah pengalaman rohani yang sesungguhnya sewaktu kita memikirkan kuasa Juruselamat yang menebus. Seorang pemimpin remaja putri belajar tentang kekuatan yang kita terima ketika kita berusaha untuk dengan khusyuk mengambil sakramen. Untuk menyelesaikan persyaratan dalam kemajuan pribadi, dia menempatkan goal untuk berfokus pada kata-kata dalam nyanyian pujian dan doa sakramen. Setiap minggu, dia mengevaluasi diri selama sakramen. Dia ingat kesalahan yang telah dia buat. Dan dia bertekad untuk menjadi lebih baik minggu berikut. Dia bersyukur dapat memperbaiki jalannya dan dijadikan bersih. Tentang pengalaman itu, dia menuturkan, "Saya menindaki bagian pertobatan dari pendamaian." Suatu hari minggu setelah evaluasi diri, dia merasa muram dan pesimistik. Dia melihat bahwa dia membuat kesalahan yang sama berulang kali. Namun, kemudian dia memiliki kesan bahwa dia mengabaikan bagian besar dari pendamaian, kuasa Kristus yang memungkinkan. Dia melupakan setiap waktu Juruselamat menolongnya menjadi siapa yang dia perlu menjadi dan melayani. Dengan ini di benak, dia pikir lagi pada minggu sebelumnya. Dia menuturkan, "Perasaan sukacita menghancurkan kemurungan saya sewaktu saya ingat bahwa dia memberi saya banyak kesempatan dan kemampuan. Saya ingat dengan rasa syukur kemampuan yang saya miliki untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan anak. Saya ingat bahwa pada suatu hari ketika saya merasa saya tidak mampu melakukan satu hal lagi, saya dapat menawarkan kata-kata yang menguatkan kepada teman. Saya telah memperlihatkan kesabaran dalam suatu keadaan yang biasanya sulit." Dia mengakhiri, "Sewaktu saya berterima kasih kepada Allah untuk kuasa Juruselamat yang memungkinkan, saya merasa jauh lebih optimis terhadap proses pertobatan yang sedang saya upayakan, dan saya menantikan minggu berikutnya dengan harapan." Penatua Melvin J. Ballard mengajarkan bagaimana sakramen dapat menjadi suatu pengalaman yang menyembuhkan dan dibersihkan. Dia menyatakan siapa di antara kita yang tidak melukai rohnya dengan perkataan, pikiran, atau perbuatan dari hari Sabat ke hari Sabat. Kita melakukan sesuatu yang kita sesali dan ingin diampuni. Metode untuk memperoleh pengampunan adalah bertobat dari dosa-dosa, pergi kepada mereka yang kepadanya kita telah berbuat dosa, dan memperoleh pengampunan mereka, dan kemudian memperbaiki di meja sakramen, di mana bila kita dengan tulus telah bertobat dan menempatkan diri kita sendiri dalam keadaan yang tepat, kita akan diampuni, dan penyembuhan rohani akan datang dalam jiwa kita. Saya saksi, Ballard menuturkan, bahwa ada roh menghadiri pelaksanaan sakramen yang menghangatkan jiwa dari kepala hingga kaki. Anda merasakan luka-luka roh disembuh dan beban diringankan. Hibur dan kebahagiaan datang pada jiwa yang layak dan benar-benar berhasrat makan makanan rohani ini. Jiwa terluka kita dapat disembuhkan dan diperbarui, tidak hanya karena roh dan air ingat kita tentang pengurbanan Jerusalem, tetapi juga karena lambang-lambang itu juga ingat kita bahwa dia selalu akan menjadi roh hidup dan air hidup kita. Setelah melaksanakan sakramen kepada orang-orang nafi, Yesus berfirman, dia yang akan makan roti makan dari tubuhku untuk jiwanya, dan dia yang akan minum dari air anggur ini minum dari darahku untuk jiwanya, dan jiwanya tidak akan pernah lapar, tidak juga haus, tetapi akan kenyang. Sekarang ketika khalayak ramai semuanya telah makan dan minum, lihatlah mereka dipenuhi dengan roh. Dengan kata-kata ini, Kristus mengajar bahwa roh menyembuhkan dan memperbarui jiwa kita. Berkat yang dijanjikan dari sakramen adalah bahwa kita akan selalu memiliki rohnya bersama kita. Ketika saya mengambil sakramen, saya terkadang membayangkan sebuah lukisan yang menggambarkan Juru Selamat yang telah bangkit dengan lengannya terulur, seolah-olah dia siap menerima kita dalam pelukannya. Saya suka lukisan ini. Sewaktu saya pikir tentang itu selama pelaksanaan sakramen, jiwa saya diingkat seolah saya hampir dapat mendengar firman Juru Selamat, lihatlah, lengan belas kasihanku terulur ke arahmu, dan barang siapa yang akan datang, dia akan aku terima. Dan berkatilah mereka yang datang kepadaku. Para pemegang imamat mewakili Juru Selamat ketika mempersiapkan, memberkati, dan membagikan sakramen. Sewaktu seorang pemegang imamat mengulurkan lengannya untuk menawari kita lambang-lambang sakral, itu seolah-olah Juru Selamat sendiri mengulurkan lengan belas kasihannya, mengundang kita masing-masing untuk mengambil bagian dari karunia berharga kasih yang tersedia melalui korban pendamaiannya, karunia pertobatan, pengampunan, penghiburan, dan pengharapan. Semakin kita merenungkan signifikansi sakramen, semakin sakral dan bermakna itu bagi kita. Inilah yang seorang ayah berusia 96 tahun ketika putranya menanyakan, mengapa ayah pergi ke gereja? Ayah tidak dapat melihat, ayah tidak dapat mendengar. Ada sulit bagi ayah untuk berpergian. Mengapa ayah pergi ke gereja? Sang ayah menjawab, karena sakramen. Saya pergi untuk mengambil sakramen. Semoga kita masing-masing datang ke pertemuan sakramen siap untuk memiliki pengalaman rohani yang sesungguhnya, persekutuan kudus, dan pembaruan bagi jiwa. Saya tahu Bapa Surgawi kita dan Juru Selamat kita hidup. Saya bersyukur untuk kesempatan yang sakramen sediakan untuk merasakan kasih mereka dan merasakan roh. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Paduan suara dan jemaat sekarang akan berdiri dan menyanyikan bersama-sama, "Pimpin kami, ya Yehovah." Setelah nyanyian, kita akan mendengar dari penatua Chi Hong Wong dari 70 yang akan menyampaikan pesannya dalam bahasa ibunya, Kanton. Teks bahasa Inggris akan diperlihatkan pada layar di pusat konferensi. Dia akan diikuti oleh penatua D. Cod Christofferson dari Quorum 12 Rasul. Setelah ceramah penatua Christofferson, paduan suara akan menyanyikan "Jika Sepenuh Hati".
Kita
sering mendengar Presiden Monson mengatakan menjangkau untuk menyelamatkan. Sebuah kisah di Perjanjian Baru terlintas di benak saya. Itu adalah ilustrasi sempurna mengenai bagaimana anggota dan misionaris dapat bekerja bersama dalam persatuan melalui Dewan Lingkungan untuk menjangkau dan menyelamatkan. Kisah ini terdapat di Markus 2 ayat 1-5. Saya mendapati bahwa pengalaman-pengalaman yang Yesus gunakan untuk mengajar kepada kita ajaran atau asas tertentu adalah senantiasa paling instruktif. Salah satu sosok dalam kisah ini adalah seorang pria lumpuh, seorang yang tidak mampu untuk bergerak tanpa bantuan. Pria ini harus menunggu untuk bantuan. Di zaman kita, itu mungkin terjadi seperti ini. 4 orang melakukan kunjungan ke rumah pria yang sakit lumpuh ini. Mereka memenuhi tugas yang diberikan oleh uskup mereka. Saya hampir dapat membayangkan seorang dari mereka dari lembaga pertolongan, seorang dari Quorum Penatua, seorang dari Imamat Harun, dan yang terakhir, seorang misionaris penuh waktu. Dalam Dewan Lingkungan terkini, setelah berembuk bersama mengenai kebutuhan dari individu tertentu, uskup memberikan tugas penyelamatan. Empat orang ini ditugasi untuk membantu pria yang menderita lumpuh ini. Mereka tidak dapat menunggu dia datang sendiri ke gereja. Mereka harus melakukan kunjungan ke rumah. Mereka harus mencari dia dengan pergi menemukannya. Maka mereka pergi. Pria ini dibawa kepada Yesus. Orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Namun ruangan terlalu padat. Mereka tidak dapat masuk melalui pintu. Saya yakin mereka sudah mencoba sangat keras, namun mereka tidak dapat masuk. Hal-hal tidak terjadi semulus yang direncanakan. Ada hambatan di sepanjang perjalanan penyelamatan mereka, namun mereka tidak menyerah. Mereka tidak meninggalkan pria lumpuh di dekat pintu itu. Mereka berembuk bersama tentang apa yang dilakukan selanjutnya. Bagaimana mereka dapat membawa pria ini kepada Yesus Kristus untuk disembuhkan? Pekerjaan untuk membantu Yesus Kristus dalam menyelamatkan jiwa, paling tidak bagi mereka, tidak perlu terlalu menuntut. Mereka membuat sebuah rencana, bukan rencana yang mudah, tapi mereka menindakinya. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang yang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Mereka membawanya ke atas atap. Dengan asumsi tidak ada tangga di luar untuk mereka naiki, diperlukan cukup banyak waktu lama untuk orang itu dinaiki ke atas atap. Saya pikir kejadiannya seperti ini. Remaja putra dari lingkungannya memanjat ke atas terlebih dahulu. Karena dia muda dan penuh energi, tidak akan terlalu sulit bagi dia. Rekan pengajaran ke rumahnya dari quorum penatua dan misionaris penuh waktu akan juga mendorong sangat kuat dari bawah. Sister lembaga pertolongan akan mengingatkan mereka untuk berhati-hati dan mengucapkan kata-kata dorongan semangat. Para pria akan membuka atap sementara sister terus menghibur pria tersebut sewaktu dia menunggu untuk disembuhkan. Untuk dapat bergerak sendiri dan menjadi bebas. Tugas penyelamatan ini memerlukan setiap orang bekerja bersama. Pada momen penting ini diperlukan koordinasi yang cermat untuk menurunkan pria lumpuh ini dari atap. Empat orang harus bekerja dalam persatuan dan keselarasan. Mereka harus menurunkan pria lumpuh ini pada kecepatan yang sama. Jika seseorang melepaskan tali lebih cepat dari yang lain, pria itu dapat jatuh dari tilamnya. Dia tidak dapat berpegangan sendiri karena kondisinya yang lemah. Untuk membantu juru selamat, kita harus bekerja sama dalam persatuan dan keselarasan. Setiap orang, setiap jabatan, dan setiap pemanggilan adalah penting. Kita harus disatukan dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Akhirnya, pria yang sakit dan lumpuh itu terbaring di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus menunjukkan belas kasihan kepadanya dan menyembuhkan dia, tidak hanya secara jasmani, namun juga secara rohani. Anakku, dosamu sudah diampuni. Tidakkah itu menakjubkan? Tidakkah kita ingin itu terjadi kepada kita semua juga? Tentu saja saya ingin. Apakah kita mengenal siapapun dalam hidup kita yang menderita kelumpuhan rohani? Seorang yang hanya tidak dapat kembali ke gereja dengan sendirinya? Dia dapat saja salah seorang anak kita, atau salah seorang orang tua kita, atau pasangan atau teman-teman kita. Dengan begitu banyak misionaris penuh waktu tersedia sekarang di setiap unit gereja, akanlah bijaksana bagi uskup dan presiden cabang untuk mendaya gunakan lebih baik dari dewan lingkungan dan cabang mereka. Uskup dapat mengundang setiap anggota dewan lingkungan untuk datang dengan daftar nama mereka yang mungkin memerlukan bantuan. Para anggota dewan lingkungan akan berembuk bersama secara seksama mengenai bagaimana mereka dapat menolong. Uskup akan mendengarkan dengan penuh perhatian pada gagasan dan membuat penugasan. Misionaris penuh waktu adalah sumber hebat bagi lingkungan dalam upaya penyelamatan. Mereka muda dan masih penuh energi. Mereka senang memiliki daftar nama spesifik dari orang-orang yang dapat mereka bekerja bersama dengan anggota lingkungan. Mereka tahu ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Mereka berdedikasi dalam menegakkan kerajaan Tuhan. Mereka memiliki kesaksian kuat bahwa mereka akan menjadi seperti Kristus sewaktu mereka berperan serta dalam upaya penyelamatan. Akhirnya, izinkan saya membagikan kepada Anda satu lagi harta tersembunyi yang ditemukan dalam kitab tulisan suci. Dalam ayat 5, sewaktu Yesus melihat iman mereka. Dahulu saya tidak menyadari akan arti iman mereka itu. Gabungan iman kita juga akan berdampak pada kesejahteraan orang lain. Siapakah orang-orang yang dimaksudkan oleh Yesus dalam ayat itu? Mereka bisa termasuk 4 orang yang membawa pria lumpuh itu? Mungkin pria itu sendiri? Atau orang-orang yang mendoakannya? Dan juga mungkin mereka semua yang sedang mendengarkan khotbah Yesus serta bergembira di dalam hati mereka untuk mukjizat yang segera akan terjadi. Mereka dapat juga termasuk para pasangan atau orang tua, putra atau putri, seorang misionaris, presiden quorum, atau lembaga pertolongan, atau uskup, atau teman-teman yang jauh. Kita semua dapat saling menolong. Kita hendaknya senantiasa secara bersemangat terlibat dalam berupaya menyelamatkan mereka yang membutuhkan. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Allah mukjizat. Dia mengasihi kita semua dan memiliki kuasa untuk menyelamatkan dan menyembuhkan, baik secara jasmani maupun rohani. Sewaktu kita membantu Dia dalam misinya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, kita juga akan diselamatkan dalam prosesnya. Saya bersaksi demikian dalam nama kudusnya, yaitu Yesus Kristus. Amin.
Muy buenos días.
Selamat pagi.
William Shakespeare's play, The Life of King
Drama Henry. William Shakespeare, kehidupan Raja Henry V, mencakup sebuah adegan di perkemahan prajurit Inggris sebelum pertempuran mereka di Prancis. Di tengah cahaya dan sebagian menyamar, Raja Henry bepergian tanpa dikenali di antara para prajurit. Dia berbicara kepada mereka, mencoba mengevaluasi moral pasukannya, dan karena mereka tidak menyadari siapa dirinya, mereka terus terang dalam komentar mereka. Dalam sebuah diskusi, mereka berbicara mengenai siapa yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada prajurit. Pada suatu kesempatan, Raja Henry menyatakan, "Saya pikir saya akan lebih puas mati di bawah kepemimpinan raja daripada di tempat lain manapun." Konsep itu di luar yang kami ketahui. Rekannya setuju. Ya, karena sudah cukup bagi kita untuk mengetahui bahwa kita adalah rakyat jelata. Jika tujuan raja salah, kita tidak bersalah karena kita hanya patuh kepadanya. Jika tujuannya tidak baik, raja sendiri yang bertanggung jawab. Raja Henry tidak setuju. Setiap rakyat memiliki tugas terhadap raja, tetapi setiap orang bertanggung jawab terhadap jiwanya sendiri. Shakespeare tidak mencoba untuk menyelesaikan perdebatan ini dalam drama ini. Ini adalah debat yang berlanjut hingga zaman kita. Siapa yang bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Ketika segala sesuatu menjadi buruk, ada menyalahkan orang lain atau bahkan Allah. Terkadang ada perasaan berhak dan orang berusaha untuk mengalihkan tanggung jawab atas kesejahteraan mereka kepada orang lain. Dalam hal-hal rohani, sejumlah orang beranggapan bahwa kita tidak perlu berusaha untuk mengupayakan kesalahan pribadi. Tetapi Allah menginginkan agar anak-anaknya hendaknya bertindak sesuai dengan hak pilihan moral, agar setiap orang boleh bertanggung jawab atas dosa-dosanya sendiri. Adalah rencananya bahwa kita memiliki peran membuat keputusan utama dalam drama kehidupan kita sendiri. Allah tidak akan menjalani kehidupan kita, juga tidak mengontrol kita, seperti Lucifer pernah mengajukan. Demikian pula, para nabinya tidak akan bersedia menggantikan posisi Allah. Brigham Young menyatakan, "Saya tidak ingin orang suci manapun di dunia atau di surga dipuaskan dengan apapun yang saya lakukan, kecuali roh Tuhan menjadikan mereka puas. Saya harap mereka tahu dan memahami bagi diri mereka sendiri." Karenanya, Allah tidak menyelamatkan kita sebagaimana kita adanya, karena kita tidak bersih, dan tidak ada sesuatu yang tidak bersih dapat berdiam di hadirat-Nya. Karena manusia kekudusan adalah namanya, dan nama anak tunggalnya adalah putra manusia. Dan kedua, Allah tidak akan membuatkan kita sesuatu yang tidak kita pilih. Sesungguhnya, Dia mengasihi kita, dan Dia tidak memaksa maupun meninggalkan kita. Sungguh, manifestasi dari kasih Allah adalah perintah-perintah-Nya. Kita hendaknya bersuka cita akan rencana yang mengizinkan kita membuat pilihan-pilihan untuk bertindak bagi diri dan mengalami konsekuensinya, atau mengenyam yang pahit agar kita boleh tahu untuk menghargai yang baik. Kita selamanya bersyukur bahwa pendamaian mengatasi dosa. Setelah ditebus dari kejatuhan, kita memulai kehidupan tidak bersalah dan menjadi bebas selamanya mengetahui yang baik dari yang jahat untuk bertindak bagi diri kita sendiri. Kita dapat memilih untuk menjadi apa yang kita ingin menjadi dengan pertolongan Allah yang bahkan dapat menjadi seperti Dia adanya. Injil menyediakan kesempatan untuk menjadi seperti apa kita ingin menjadi. Melalui pendamaian Kristus, kegagalan kita untuk menjalankan hukum celestial dapat dihapuskan, dan kita dapat mengembangkan karakter seperti Kristus. Keadilan menuntut bahwa hal ini tidak terjadi tanpa kerelaan dan partisipasi kita. Ini selalu demikian. Keberadaan kita di bumi adalah konsekuensi dari pilihan yang kita buat untuk mengikuti rencana Bapa. Keselamatan bukanlah sesuatu yang terjadi berdasarkan kehendak ilahi saja. Keadilan adalah atribut penting Allah. Kita dapat beriman kepada Allah karena dia dapat dipercaya. Tulisan suci mengajar bahwa Allah tidak berjalan di jalan yang berliku-liku. Tidak juga dia berbelok ke kanan atau ke kiri. Tidak juga dia berubah dari firman-Nya. Jalannya adalah jalan lurus, dan lintasannya adalah satu lingkaran kekal. Allah tidak membedakan orang. Kita mengandalkan karakteristik keadilan-Nya. Tetapi sebagai konsekuensi dari menjadi Allah yang adil, ada hal yang tidak dapat Allah lakukan. Dia tidak bisa semena-mena dalam menyelamatkan atau mengusir sejumlah orang. Dia tidak dapat memperbolehkan dosa. Dia tidak dapat membiarkan belas kasihan mengalahkan keadilan. Fakta bahwa Allah telah menetapkan prinsip belas kasihan adalah bukti bahwa dia adil. Karena dia adil, dia menetapkan cara bagi belas kasihan untuk membantu kita dalam tujuan kekal kita. Sekarang keadilan menjalankan semua tuntutannya dan juga belas kasihan menuntut semua yang adil miliknya. Kita tahu bahwa penderitaannya dari Bapa, dari dia dan tak berdosa kepada siapa sangat berkenan. Darah putranya yang telah ditumpahkan, yang memenuhi tuntutan keadilan dan menebus kita. Meskipun demikian, menurut keadilan, rencana penebusan tidak dapat dijalankan hanya dengan syarat pertobatan. Adalah pertobatan yang memungkinkan belas kasihan dapat diterapkan. Kristus mati bukan untuk menyelamatkan orang secara sembarangan, tetapi untuk menawarkan pertobatan. Kita bersandar pada Dia yang perkasa untuk menyelamatkan. Namun, pertobatan adalah perubahan sendiri. Oleh karena itu, dengan menjadikannya prasyarat untuk menerima kasih karunia, memungkinkan kita untuk mempertahankan tanggungjawab bagi kita sendiri. Oleh karena itu, pertobatan mendukung hak pilihan moral kita. Dan demikianlah, belas kasihan dapat memuaskan tuntutan keadilan. Sementara dia yang tidak menjalankan iman menuju pertobatan terbuka terhadap seluruh hukum dari tuntutan keadilan. Oleh karena itu, hanya dia yang memiliki iman menuju pertobatanlah didatangkan rencana penebusan yang besar dan kekal. Kesalahpahaman terhadap keadilan Allah adalah suatu hal. Menyangkal keberadaan Allah adalah hal lain. Tetapi itu menuntun pada tujuan akhir yang sama. Allah yang tidak menuntut apapun dari umat-Nya sama saja dengan Allah yang tidak ada. Sebuah dunia tanpa keadaan Allah juga merupakan dunia tanpa kebenaran absolut. Itu adalah dunia di mana relativitas moral menjadi penguasa. Relativitas berarti setiap orang adalah penguasa tertinggi bagi dirinya sendiri. Tentu saja, tidak semua orang yang percaya teori tentang apapun yang dipercaya oleh seseorang benar oleh orang ateis. Seorang dewasa muda mengungkapkannya demikian. Menurut saya, tidak ada agama yang salah baik Hindu atau Katolik. Itu hanya bergantung pada apa yang Anda percaya. Menurut saya, tidak ada benar dan salah. Orang lain, ketika ditanya mengenai landasan kepercayaannya, menjawab, "Saya percaya pada diri." Itu kesimpulannya. Maksud saya, bagaimana mungkin ada otoritas terhadap apa yang Anda percaya? Bagi mereka yang percaya bahwa segala sesuatu bisa benar, pernyataan tentang kebenaran universal terasa seperti paksaan. Saya tidak boleh dipaksa untuk percaya bahwa sesuatu itu benar. Tetapi konsep itu tidak mengubah kenyataan. Membenci hukum gravitasi tidak akan mencegah seseorang jatuh jika dia terpleset dari jurang. Demikian pula dengan keadilan kekal. Kebebasan ada bukan karena menolaknya, tetapi karena menerapkannya. Jika bukan karena kenyataan akan kebenaran yang tak berubah, karunia pilihan tidak akan berarti apa-apa. karena kita tidak akan pernah mampu memperkirakan konsekuensi kita. Lehi menyatakan, jika kamu berkata tidak ada hukum, kamu juga akan berkata tidak ada dosa. Jika tidak ada dosa, kamu berkata tidak ada kesalahan. Jika tidak ada kesalahan, tidak ada kebahagiaan. Dan jika tidak ada kebahagiaan, tidak ada hukuman atau kegetiran. Dan jika hal ini tidak ada, tidaklah ada Allah. Dan jika tidak ada Allah, kita tidak ada. Baik dalam hal duniawi maupun rohani, kesempatan untuk bertanggung jawab secara pribadi adalah karunia dari Allah, yang tanpanya kita tidak dapat mewujudkan potensi penuh kita sebagai putri dan putra Allah. Pertanggungjawaban pribadi menjadi kewajiban yang harus selalu kita bela. Itu telah diserang sebelum penciptaan. Kita harus membela pertanggungjawaban terhadap orang dan kelompok yang akan membuat kita tergantung. Dan kita harus membelanya untuk menghindari pekerjaan yang diperlukan untuk mengembangkan bakat, kemampuan, dan karakter seperti Kristus. Ada cerita mengenai seorang pria yang tidak mau bekerja. Dia ingin diurus dalam semua kebutuhannya. Menurut pemikirannya, gereja atau pemerintah berutang kepadanya untuk memberikan nafkah. Dia tidak memiliki makanan, tetapi menolak bekerja untuk mengurus dirinya. Orang-orang yang telah berusaha menolongnya memutuskan bahwa karena dia tidak melakukan upaya apapun, mereka mungkin bisa juga membawanya ke kuburan dan membiarkan dia mati di sana. Dalam perjalanan ke kuburan, seorang pria mengatakan, "Kita tidak bisa melakukan ini. Saya memiliki sedikit jagung." Mereka memberitahukan hal ini kepada orang malas itu. Dia bertanya, "Apakah kulitnya sudah dikupas?" Mereka menjawab, "Belum." Kalau begitu, lanjutkan ke kuburan. Kehendak Allah agar kita menjadi orang yang bebas, mampu untuk mencapai potensi penuh kita, agar kita bebas dari kemiskinan dan belenggu dosa, menikmati harga diri dan kemandirian, siap untuk bergabung dengannya dalam kerajaan celestialnya. Saya tidak percaya bahwa ini dapat dicapai dengan upaya kita sendiri. Adalah melalui kasih karunia kita diselamatkan setelah semua yang dapat kita lakukan. Dan kita tidak perlu mencapai level minimum dari kemampuan sebelum Allah akan membantu. Bantuan ilahi dapat kita terima setiap hari. Tidak masalah dimanapun kita berada di jalan. Di luar menghasratkan bantuannya, kita harus mengerahkan upaya sendiri, bertobat dan memilih Allah, agar dia dapat bertindak dalam kehidupan kita. Permohonan saya adalah agar kita memikul tanggungjawab dan bekerja agar Allah dapat membantu kita. Saya bersaksi bahwa Allah hidup. Yesus Kristus adalah penebus kita, dan bahwa Roh Kudus adalah bersama kita. Hasrat mereka untuk membantu kita tidak perlu diragukan, dan kemampuan mereka untuk melakukannya tidak terbatas. Marilah kita bangun dan bangkit dari debu agar perjanjian Bapa yang kekal yang telah Dia buat boleh digenapi. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
If I had
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir.
Kami menyatakan syukur kepada paduan suara Mormon Tabernacle untuk musik indah yang mereka sediakan pagi ini. Pembicara terakhir kita untuk sesi ini adalah Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menutup pertemuan ini dengan menyanyikan From All That Dwells Below the Skies. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Penatua Bradley D. Foster dari 70, Presiden Uchtdorf.
Before this conference,
sebelum konferensi ini, ada beberapa yang akan berbicara, menanyakan jika saya akan berbicara dalam bahasa Jerman, dan saya mengatakan tidak, tetapi mungkin kedengarannya seperti bahasa Jerman. Sebagai pilot terbang, saya terbang banyak jam melintasi benua dan samudra dalam kegelapan malam, menyaksikan langit malam di luar jendela saya, khususnya galaksi Bima Sakti, seringkali membuat saya takjub pada kebesaran ciptaan Allah. Apa yang tulisan suci gambarkan sebagai dunia-dunia tak terhitung. Kurang dari seabad yang lalu, sebagian besar astronom menganggap bahwa galaksi Bima Sakti adalah satu-satunya galaksi di alam semesta ini. Mereka mengira semua yang ada di luar galaksi kita adalah suatu ketiadaan yang luas, kosong, dingin, serta tanpa bintang, cahaya, dan kehidupan. Sewaktu teleskop menjadi lebih canggih, termasuk teleskop yang dapat diluncurkan ke ruang angkasa, para astronom mulai memahami kebenaran ini yang hampir tak dapat dipahami, bahwa alam semesta jauh lebih besar daripada yang siapapun pernah percayai, bahwa langit dipenuhi dengan galaksi yang tak terbilang jumlahnya, tak terbayangkan jauhnya dari kita, masing-masing berisikan ratusan miliar bintang. Dalam kurun waktu yang sangat singkat, pemahaman kita tentang alam semesta berubah. Kini, kita dapat melihat beberapa galaksi yang jauh ini. Kita tahu bahwa itu ada. Itu sudah ada di sana sejak lama sekali. Tetapi, sebelum umat manusia memiliki peralatan yang cukup hebat untuk mengumpulkan cahaya celestial dan membawa galaksi ini dalam jarak pandang, kita tidak percaya hal seperti ini adalah mungkin. Luasnya alam semesta tidak secara tiba-tiba berubah, tetapi kemampuan kita untuk melihat dan memahami kebenaran ini berubah secara dramatis. Dan dengan terang yang ini, umat manusia diperkenalkan pada pemandangan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bayangkan Anda dapat melakukan perjalanan kembali ke masa silam dan melakukan percakapan dengan orang yang hidup 1000 tahun yang lalu. Bayangkan berusaha untuk menguraikan kepada mereka beberapa teknologi modern. Sebagai contoh, apa yang mungkin orang ini pikirkan jika kita menceritakan kepada mereka kisah tentang jet jumbo, oven microwave, perangkat genggam yang berisikan perpustakaan digital yang luas, dan video-video tentang cucu-cucu kita yang kita bagikan secara instan kepada jutaan orang di dunia. Sebagian mungkin mempercayai kita. Sebagian besar akan mengolok-olok, menentang atau berupaya untuk membungkam atau mencerai kita. Sebagian mungkin berusaha untuk menerapkan logika, alasan, dan fakta. Sebagaimana mereka tahu untuk memperlihatkan bahwa kita sesat atau bodoh. Mereka mungkin menghukum kita karena berusaha menyesatkan orang lain. Tetapi orang ini akan sepenuhnya salah. Mereka mungkin bermaksud baik dan tulus. Mereka mungkin merasa pendapat mereka benar, tetapi mereka hanya tidak mampu melihat secara jelas karena mereka belum menerima terang kebenaran yang lengkap. Tampaknya menjadi sifat manusia untuk menganggap bahwa diri kita benar, bahkan ketika kita keliru. Dan jika itu keadaannya, apa harapan bagi kita? Apakah kita akan menjalankan kehidupan kita tanpa mengetahui kebenaran? Karena ada begitu banyak gagasan yang kita sandar pada diri kita sendiri. Mungkinkah untuk menemukan kebenaran? Tujuan saya adalah untuk mempermaklumkan pesan penuh sukacita yang Allah sendiri yang mengetahui segala kebenaran yang telah memberikan kepada anak-anaknya janji bahwa mereka dapat mengetahui kebenaran bagi diri mereka sendiri. Mohon pikirkan pentingnya janji ini. Allah yang abadi dan maha kuasa, pencipta alam semesta, akan berbicara kepada mereka yang mendekatinya dengan hati yang tulus dan maksud yang sungguh-sungguh. Dia akan berbicara kepada mereka dalam mimpi, pikiran, dan perasaan. Dia akan berbicara dengan suatu cara yang jelas dan yang melampaui pengalaman manusia. Dia akan memberi mereka arahan dan jawaban ilahi bagi kehidupan mereka. Tentu saja, akan ada mereka yang mengolok-olok dan mengatakan hal seperti itu adalah mustahil. Bahwa jika ada seorang Allah, dia akan memiliki hal yang lebih baik untuk melakukan dan menjawab doa seseorang. Tetapi saya katakan ini, Allah mendulikan terhadap anda. Dia akan mendengarkan dan menjawab pertanyaan pribadi anda. Jawaban terhadap doa anda akan datang dengan caranya sendiri serta dalam waktunya sendiri. Dan anda perlu belajar untuk mendengarkan suaranya. Allah ingin anda kembali kepadanya dan juru selamat adalah jalannya. Allah ingin anda belajar tentang putranya, Yesus Kristus, dan mengalami kedamaian yang datang dengan mengikuti jalan kemuridan ilahi. Ada eksperimen yang agak mudah dilakukan dengan jaminan dari Allah yang ditemukan dalam kitab tulisan suci yang tersedia bagi setiap pria, wanita, dan anak yang bersedia mengujinya. Pertama, anda harus menyelidiki firman Allah. Itu arti membaca tulisan suci dan menelaah perkataan para nabi, baik dulu maupun modern. Bukan dengan maksud untuk meragukan atau mengkritik, tetapi dengan hasrat yang tulus untuk menemukan kebenaran. Renungkanlah kitab Mormon dan mempersiapkan pikiran anda untuk menerima kebenaran. Bahkan jika kamu tidak dapat lebih daripada berhasrat untuk percaya, biarlah hasrat itu bekerja dalam dirimu. Kedua, anda harus memikirkan, merenungkan, dan bersyukur atas betapa Tuhan telah penuh belas kasihan kepada anak-anaknya sejak zaman Adam hingga zaman kita dengan menyediakan para nabi untuk memimpin gerejanya serta menolong kita menemukan jalan kembali kepadanya. Ketiga, anda harus meminta kepada Bapa Surgawi anda dalam nama putranya untuk menyatakan kebenaran tentang gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir kepada anda. Mintalah dengan hati yang tulus dan dengan maksud yang sungguh-sungguh, dengan memiliki iman kepada Kristus. Ada juga langkah keempat yang diberikan kepada kita oleh Juru Selamat. Barang siapa mau melakukan kehendak Allah, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Dengan perkataan lain, ketika Anda berusaha untuk membuktikan kebenaran azas Injil, Anda harus terlebih dahulu menjalankannya. Ujilah ajaran Injil dalam kehidupan Anda. Lakukan dengan maksud yang sungguh-sungguh dan iman kepada Allah. Jika Anda mau melakukan hal ini, Anda memiliki janji dari Allah yang terikat oleh firman-Nya bahwa Dia akan menyatakan kebenaran kepada Anda melalui kuasa Roh Kudus. Dia akan memberitahu kepada Anda, Anda terang yang lebih besar dan melihat dalam kegelapan dan menyaksikan pemandangan mulia yang tak terbayangkan. Sebagian mungkin akan mengatakan bahwa langkah-langkah itu terlalu sulit atau tidak sepadan dengan upayanya. Tetapi kesaksian pribadi tentang Injil adalah hal yang paling penting yang dapat Anda peroleh dalam kehidupan ini. Itu tidak hanya akan memberkati Anda selama kehidupan ini, tetapi akan memiliki dampak langsung dalam kehidupan Anda di sepanjang kekekalan. Para ilmuwan berjuang untuk memahami luasnya alam semesta sampai peralatan menjadi cukup canggih untuk mengumpulkan terang sehingga mereka dapat memahami kebenaran yang lebih lengkap. Rasul Paulus mengajarkan azas yang serupa. Katanya, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Dia menuliskan kepada orang Korintus, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu dapat dinilai secara rohani. Dengan perkataan lain, jika Anda ingin mengenali kebenaran rohani, Anda harus menggunakan peralatan yang tepat. Anda tidak dapat memperoleh pemahaman tentang kebenaran rohani dengan peralatan yang tak dapat melacaknya. Juru Selamat telah memberitahu kita apa yang dari Allah adalah terang. Dan Dia yang menerima terang dan melantukkan di dalam Allah menerima lebih banyak terang. Dan terang itu tumbuh makin cemerlang sampai hari yang sempurna. Semakin kita mencontohkan hati kita kepada Allah, semakin banyak terang surgawi yang diberikan kepada kita. Dan setiap kali kita rela serta dengan sungguh-sungguh mencari terang itu, kita menunjukkan kepada Allah kesiapan kita untuk menerima lebih banyak terang. Secara bertahap, hal-hal yang sebelumnya tampak buram dan jauh menjadi terang dan cemerlang. Dengan cara yang serupa, jika kita menjauhkan diri dari terang Injil, terang kita sendiri mulai suram. Bukan dalam sehari atau seminggu, tetapi secara bertahap. Sampai kita melihat ke belakang dan tidak dapat sungguh memahami mengapa kita telah pernah percaya? Pengetahuan kita sebelumnya bahkan mungkin tampak bodoh bagi kita karena apa yang dulunya jelas telah menjadi kabur. Inilah mengapa Paulus begitu bersikukuh bahwa pesan Injil adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Tetapi bagi mereka yang diselamatkan, pemberitahuan itu adalah kekuatan Allah. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci dan menakhir adalah sebuah tempat bagi orang dengan segala jenis kesaksian. Ada sebagian anggota gereja yang kesaksiannya pasti dan sangat kuat. Yang lain masih berusaha untuk mengetahui bagi diri mereka sendiri. Gereja adalah rumah bagi semua orang untuk datang bersama terlepas dari kekuatan kesaksiannya. Tidak ada tanda di pintu gedung-gedung pertemuan kita yang berbunyi. Kesaksian Anda harus sekuat ini untuk masuk. Gereja bukan hanya untuk orang-orang yang sempurna, tetapi untuk semua yang datang kepada Kristus dan disempurnakan di dalam Dia. Gereja adalah untuk orang seperti Anda dan saya. Gereja adalah sebuah tempat yang menyambut, bukan untuk memisahkan atau mengkritik. Ini adalah tempat di mana kita menjangkau dan meneguhkan dan mendukung satu sama lain. Pada akhirnya, kita semua adalah pengembara yang mencari terang Allah sewaktu kita melakukan perjalanan di dalam kemuridan. Kita tidak mengecam orang lain kerana jumlah terang yang mereka miliki. Alih-alih kita memelihara dan mendorong semua terang sampai terang itu menjadi cemerlang. Marilah kita akui bahwa memperoleh kesaksian bukanlah tugas yang berlangsung semenit atau sehari. Itu bukan sesuatu yang dilakukan hanya sekali. Proses mengumpulkan terang rohani adalah perjalanan seumur hidup. Kesaksian Anda tentang Putra Allah dan Gereja Yesus Kristus mungkin tidak datang secepat yang Anda hasratkan. Tetapi saya dapat menjanjikan hal ini. Jika Anda melakukan bagian Anda, itu akan datang. Dan itu akanlah mulia. Saya menyampaikan kesaksian pribadi saya bahwa kebenaran rohani akan mengisi hati Anda dan mendatangkan terang bagi roh Anda. Itu mungkin akan mengungkapkan kepada Anda kecerdasan murni. Saya telah mengalami hal ini bagi diri saya sendiri. Sebagaimana tulisan suci janjikan, kehadiran dari roh Allah akan menyebabkan Anda menyanyikan nyanyian kasih penebusan, mengangkat mata Anda ke surga, dan menaikkan suara Anda dalam pujian kepada Allah yang maha tinggi, perlindungan Anda, dan harapan Anda. Juru Selamat menjanjikan bahwa jika Anda mencari, Anda akan menemukan. Saya bersaksi bahwa ini benar. Jika Anda mencari kebenaran Allah, apa yang sekarang mungkin tampak suram dan jauh akan secara bertahap diungkapkan, diperjelas, dan menjadi dekat dengan hati Anda melalui terang kasih karunia Allah. Pemandangan rohania akan diungkapkan kepada Anda. Adalah kesaksian saya bahwa terang rohani ini tersedia bagi setiap anak Allah. Ini akan menerangi pikiran Anda, mendatangkan kesembuhan pada hati Anda dan sukacita pada Anda. Teman-teman terkasih saya, mohon janganlah menunda momen untuk mencari dan memperkuat kesaksian pribadi Anda, yaitu pekerjaan terang dan kebenaran. Kesaksian pribadi Anda tidak hanya akan memberkati Anda dalam kefanaan ini, tetapi akan menyertai Anda di sepanjang kekekalan di antara dunia-dunia tanpa akhir. Tentang hal ini, saya bersaksi dan meninggalkan kepada Anda berkat saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our Heavenly Father,
Bapa Kamri Sorga. Sewaktu kami datang di tutup pertemuan ini, kami mengucapkan syukur atas segala hal yang kami merasa hari ini. Kami bersyukur atas paduan suara, atas teknologi yang memungkinkan pesan-pesan ini untuk didengar di banyak bahasa di seluruh dunia. Kami bersyukur atas Nabi dan Rasul untuk membimbing kami. Bapa, kami bersyukur atas para misionaris dan kami mohon agar Engkau memberkati mereka dan orang tua mereka dan keluarga mereka dengan perasaan damai. Sewaktu kami maju, berikanlah kepada kami keberanian agar kami dapat bersyukur bagi sakramen. Dan kami mohon agar Engkau memberkati kami dengan Roh Kudus, agar pesan-pesan yang kami seharusnya menerima sebagai individu dapat membantu kami. Kami memohon agar Engkau memberkati kami untuk menjadi saksi di seluruh dunia. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.